Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Anders Adekarl, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var at sige ja til at blive generalsekretær for Dansk Ungdoms Fællesråd. Jeg havde job som afdelingschef i et finansieringsfirma, der finansierede almen boligbyggeri. Spændende job, men ikke det samme som at være generalsekretær for en organisation som Dansk Ungdoms Fællesråd.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Anders Ladekarl. Han starter sin karriere i Dansk Ungdoms Fællesråd som generalsekretær og kommer siden til Dansk Flygtningehjælp, hvor han er med til at etablere organisationen. I dag er han generalsekretær i Røde Kors, hvor han leder en kompleks organisation af frivillige, genbrugsbutikker og hjælpearbejde. Hør, hvad der har været de største beslutninger i den 63-årige generalsekretærs karriere i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Anders Ladekarl, hvad karakteriserer dig som leder?
Nysgerrighed. Lyst til at gøre en forskel. Kæmpe rum for dem, jeg leder. Forventninger om initiativrigdom, risikovillighed og lyst til udvikling. Og først og fremmest resultater i den sidste ende.
Hvad betyder det i praksis fra dag til dag for, hvilken leder du er?
Det betyder, at det første, jeg siger til nye medarbejdere, når jeg holder velkomsttale til dem, det er, at det vigtigste i Røde Kors, det er, at de begår mindst én stor fejl om året. Vi vil have medarbejdere, som ikke går med livrem og seler, men som tester og prøver af, og på den måde er med til at udvikle organisationen. Vi vil ikke have nulfejlskultur her. Vi vil have en udviklingskultur. Så fejl skal der til. Fejl er der rum til, bare man ikke gentager den samme fejl alt for mange gange.
Hvem er dig selv? Hvor mange fejl må du begå?
Ja, begår løbende fejl og har gennem min karriere begået rigtig, rigtig mange fejl. Jeg tror slet ikke, jeg ville være, hvor jeg var, hvis jeg ikke havde begået fejl, som har bragt mig videre som person og også organisationerne, jeg har været i, videre som organisation. Nogle gange så går der noget tid, inden man finder ud af, at man har begået fejl. Man tror, man er på den rigtige vej, og så retter man ind. Så lærer man af de fejl og prøver at bringe organisationen videre med udgangspunkt i det, man lærte af de fejl. Hvis man tror, man lige pludselig har en organisation, som kan tjene en masse penge på en bestemt aktivitet, og så viser det sig, selvom man har investeret hæftigt i det, at der ikke er penge i den aktivitet, jamen så handler det om at få afsluttet det eksperiment og sige, at det var lærepenge, nogle gange dyre lærepenge, men så ved vi, hvor det er, at vi ikke skal gå næste gang. Vi startede på et tidspunkt i den her organisation en webshop på vores genbrugstøj, som jo var helt åbenlyst, at selvfølgelig skulle vi sælge vores genbrugstøj på nettet. Det viste sig bare, at håndteringen af genbrug på nettet er kolossal omkostningskrævende, fordi hver eneste ting, vi sælger, er et unika, og skal fotograferes og lægges op og sælges, og lige pludselig var der returret, og der var omkostninger, som gjorde, at tøjet i vores webbutik blev 10 gange så dyrt, som det var i vores butikker. Efter et halvt år hang det, den forretningsidé ikke sammen. Men det betød ikke, at vi opgav ideen om at lave en webbutik, og i dag så har vi startet et andet sted, efter at have lært, hvordan man ikke skulle gøre, og vi har en webbutik, som rent faktisk fungerer og tjener penge. Men der blev sat et par millioner overstyr i de første forsøg med at lave en webbutik, men det lykkedes i andet forsøg, fordi vi lærte af de fejl, vi begik.
Nu taler du i virkeligheden det samme sprog som alle de andre topledere, vi har talt med i den her podcast. De har typisk været topchefer for store private virksomheder. Du er jo den øverste chef i den danske afdeling af en stor international organisation, som ikke har til mål at tjene penge, men at redde liv og gøre verden til et bedre sted. Hvordan er det anderledes, den rolle, du har her, frem for hvis du sad i en butik, hvor der skulle tjenes penge?
Jeg tror ikke, den er specielt anderledes. Altså, jeg skal tjene penge. Jeg skal tjene 2 milliarder kroner om året for at kunne lave det hjælpearbejde, vi laver. Det gør jeg ved at optimere vores indkomst, ved at maksimere vores profit. Profitten går bare ikke til aktionærer. Den går til vores hjælpearbejde. Jeg skal bruge pengene så fornuftigt som overhovedet muligt, så der skal omkostningsminimeres. Der skal effektiviseres. Jo mere effektive, jo færre omkostninger vi har til driften, jo mere hjælpearbejde kan vi lave. Så mit daglige arbejde med over 1000 medarbejdere og som sagt en omsætning på 2 milliarder er ikke meget anderledes end, jeg tror, mange andre topchefer. Jeg skal drive 250 genbrugsbutikker, som vil være ligesom at drive enhver anden detailhandel. Den eneste store forskel på mig og en topchef i en butik med den samme omsætning og det samme antal medarbejdere, er, at jeg også har 40.000 frivillige. Og de 40.000 frivillige skal på en del af vejen ledes anderledes end en medarbejder, jeg i princippet kan fyre eller i hvert fald beordre til at gøre det, som jeg synes er rigtigt. De 40.000 frivillige drives af et engagement, af en lyst til at gøre en forskel, af det at være en del af brandet Røde Kors. Og de ledes først og fremmest gennem motiverende pep talks. Hvis jeg beslutter, eller vores bestyrelse beslutter, at nu skal der være kasseapparater i alle vores butikker, det lyder måske meget mærkeligt, at man overhovedet skal diskutere, om der skal være kasseapparater, men der er altså nogle af vores butikker, som synes, at det er en unødvendig udgift at have dyre kasseapparater, der er centralt sluttet til, så vi kan følge med i omsætningen. Det kan de beslutte, men hvis jeg ikke kan overbevise dem om, at det er rent faktisk en god idé, og det styrker indtjeningen, og ikke er med til at øge deres omkostninger i den lokale butik, jamen så kan det ikke lade sig gøre. Så mit arbejde består i både en fuldstændig traditionel topleder, ledelse af en organisation, som skal skabe overskud, og som skal maksimere indsatsen for mindst mulig penge, og så en motivation af 40.000 frivillige, som skal forstå, at det, de laver, er helt afgørende for organisationens virke, helt afgørende for vores hjælpearbejde, helt afgørende for, at vi kan tjene penge, osv. osv. Så det er i sig selv to i virkeligheden ikke modsatrettede opgaver, for i virkeligheden oplever jeg også, at motivation og engagement betyder mere og mere for medarbejdere, der er ansatte og får løn. Det der med god gammeldags ovenfra og ned ledelse og sige, nu gør du sådan, det virker ikke helt så godt som at have medarbejdere, der er motiveret på næsten samme måde som frivillige.
Hvad med dig selv? Hvor meget af, når du går på arbejde, er det Anders, den frivillige, som vil gøre det her for enhver pris, fordi det er vigtigt i verden, og hvor meget er det Anders, der har et arbejde, der møder ind hernede hver morgen?
Det er Anders, der er engageret i det arbejde, han er heldig at få penge for. Jeg har været så heldig gennem hele min karriere, at jeg altid har synes, at de jobs, jeg har haft, har været de bedste jobs i verden. Og jeg har taget dem, fordi jeg fulgte mit hjerte, og fordi jeg kunne se en sammenhæng mellem den, jeg er som person, og det job, jeg havde.
Lad os så gå tilbage. Det her er jo ledelse med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere. Og noget, der i hvert fald har været med til at sætte retningen, det er jo faktisk inden du begynder på arbejdstid, når du læser på universitetet. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning, hvorfra den kommer, og hvilken retning den sætter?
Da jeg var færdig med gymnasiet, så gjorde jeg det, som jeg har gjort hele mit liv, nemlig fulgte mine drømme og mine ønsker, og det jeg gerne ville, lige der, hvor jeg var. Og jeg begyndte at læse historie, fordi jeg på gymnasiet havde en fantastisk historielærer, som inspirerede mig meget. Gik på Aarhus Universitet 3-4 år og læste historie. På et tidspunkt blev jeg meget engageret i studenterpolitik og kom i Danske Studerendes Fællesråd og lavede en masse politik, som indebar, at jeg var meget i Aarhus. Eller slået, at jeg var meget i København, fordi det var der, Danske Studerendes Fællesråd lå. Og lige pludselig så begyndte jeg at få en fornemmelse af, at det der med at læse historie endte i en blindgyde. Det endte i en karriere som gymnasielærer og skulle lære gymnasieelever, som ikke interesserede sig voldsomt meget for historie og gymnasierestelev. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville videre i den retning, jeg var kommet i organisationsarbejdet og med det politiske og det faglige og alt muligt andet. Og så mødte jeg en pige, som læste et fag, som jeg troede var samfundsfag. Og det virkede super spændende, fordi alle, jeg har hørt om, som var noget ved musikken i politik og i organisationer, de var kantpolitter. Så jeg begyndte at læse kantpolit.
Fordi du troede, kantpolit betyder kantpolitik? Eller?
Okay, ja, lidt. Jeg troede, det var mere samfundsfag, end det var. Og så endte det jo så med, at jeg i de første 3 år af politstudiet læste teoretisk statistik og matematik. Og det var ikke noget, jeg beskæftigede mig med ret lang tid under gymnasiet. Men på en eller anden måde, så blev det også, igen, tror jeg, min evne til at være der, hvor jeg er. Så blev det super spændende at aflevere matematikopgaver, fordi når man havde læst historie, så var der noget med, hvem har lyst til at lave et oplæg næste gang, og der var aldrig 2 streger under. På polit, der var der 2 streger under, når man havde lavet sin matematikopgave, og lige pludselig kunne man begynde at forstå, hvordan de store samfundsmodeller virkede, og kunne forholde sig kritisk til, at den store smækmodel, som det hed på det tidspunkt, hvor man skulle definere hele verden, eller hele Danmark i hvert fald i økonomiministeriets model, den var fuldstændig bestemt af, hvad det var, man puttede ind i den. Så på den måde synes jeg, at det var et super spændende studie og gav mig en masse ting, men det var noget helt andet, end jeg regnede med, da jeg startede. Men gav mig en basisviden om samfundet, som jeg har brugt indtil da, men min matematik og teoretisk statistik har jeg aldrig nogensinde vendt tilbage til, lad mig bare sige det på den måde.
Vil det sige i virkeligheden, at det, du gjorde i din fritid, da du var ung, er vigtigere for den, du er nu og den, du er blevet, end det, du valgte som studie og måske endda også dit første job?
Det tror jeg er helt afgjort. Altså lige fra en meget tidlig ungdom, så har det at være engageret i andre, det at være tillidsmand, det at kaste sig ud i at prøve at forandre ting og udvikle ting, det har været super afgørende for den personlighed, jeg er blevet, og det, der har drevet mig resten af livet. Så jeg siger altid til unge mennesker, der har øjnene fuldstændig nede i bøgerne, lad være med det, bliv klog på jeres fag, men det, I virkelig, virkelig lærer noget af, det er alle de andre ting, I laver omkring studiet, eller alle de andre ting, I laver omkring jeres fritid, om det er spejder, eller det er politisk ungdomsorganisation, eller hvad det er, så er det afgørende for, at de bliver fulde og hele mennesker. Det bliver man ikke kun af at læse.
Alligevel bliver du færdig, og så får du sådan et godt gammeldags job med noget økonomi i en boligforening. Hvordan føltes det?
Jamen, jeg blev virkelig færdig langt før jeg skulle, og færdig før normeret tid, fordi jeg havde læst 4 år, så, og jeg havde fået et barn undervejs, så jeg havde sådan set ikke tid til rigtig at læse. Så de sidste 2 år af politstudiet havde jeg fuldtidsarbejde i selv samme byggeforening, fordi jeg skulle skaffe penge til familiens overlevelse, fordi jeg også var lidt træt af at læse så mange år. Så det kom fuldstændig naturligt igen, altså et studenterjob, som førte til et stort set afdelingschefsjob det øjeblik, jeg var færdig med noget, som jeg sådan set også personligt havde engageret mig i hele boligsagen. Som studenterpolitiker gik jeg rigtig meget op i og var ansvarlig for at skaffe boliger til studerende i København. Så det hang igen sammen med også, hvad jeg lavede uden for studiet.
Hvad var det første, du lærte, da du fik dit første lederjob?
Det var at være til rådighed. Det var, at mit job, når der ikke var så mange ansatte, så var mit job jo også nærmest fuldmægtigagtig, og så en lille smule ledelse ved siden af. Men det var at være til rådighed og være der for medarbejderne og hjælpe med at løse medarbejdernes udfordringer og problemer. Og det var sådan set den vigtigste opgave. Det var ikke at lede og fordele noget arbejde, det var sådan set at hjælpe mennesker med at løse de opgaver, som vi i fællesskab skulle løse.
Var du en god chef fra dag 1?
Det er frækt spørgsmål at spørge et andet menneske om, for det ved man jo ikke. Jeg var sikkert ikke så god som, altså jeg var jo ikke så gammel, det var mit første lederjob, og det var nogle ældre medarbejdere, jeg havde, så de sikkert synes, jeg var en forfærdelig ung knøs, som ikke vidste ret meget om nogen ting, men jeg prøvede, og det tror jeg er noget, som karakteriserer mig lidt, at være lidt ydmyg over for ledelsesopgaven, og ikke tro, at man er verdensmester til ret mange ting, når man starter på et nyt job, men lytte efter dem, som havde været der i mange år, og sådan set ikke være mere leder, end hatten og bukserne kunne bære, fordi det er man jo ikke, når man lige starter som leder, så er man jo virkelig afhængig af, at de, der har været der mange år og kender opgaven, at de bakker op omkring en som leder, og det gjorde de, og det tager jeg jo som udtryk for, at jeg gjorde det okay.
Og som du siger, så går der ikke så længe, før du kommer ind på det, der bliver din egentlige karrierevej med de frivillige organisationer i Dansk Ungdoms Fællesråd. Jeg læser, at du tidligere har sagt, at jobbet i virkeligheden smelter sammen med resten af det, du er og det, du laver.
Ja, og det har det gjort lige siden. Altså, jeg har aldrig rigtig været god til at skille privatliv, fritidsliv, job fra hinanden. For mig har de jobs, jeg har været så vigtige for mig, at jeg har investeret min fulde person, kom arbejdstid, kom fritid i det og engagere mig. Ikke fordi jeg skulle, men fordi jeg gerne ville, og fordi det faldt mig fuldstændig naturligt, og altid har faldt mig naturligt at gøre det. Og det gjorde jeg også i Dansk Ungdoms Fællesråd, som jo var en institution af meget, meget engagerede unge mennesker, som gerne ville noget med deres foreninger, som gerne ville noget med deres organisation, og man skulle da være et skarn, hvis man ikke synes det var en fantastisk mulighed at få at være en del af den smelte de af forskellige organisationer og forskellige politiske holdninger, totalt tæt på magten. Altså alle dem, der sad i hovedbestyrelsen for Dansk Ungdoms Fællesråd, da jeg blev ansat, sidder nu som enten minister eller topchefer rundt omkring, og har haft den organisation som måske deres allervigtigste læringssted, i hvert fald når det kommer til politik i deres liv.
Betyder det noget for, hvem der er dit netværk i dag? Og den magt, du derigennem har?
Ja, det gør det absolut. Og har gjort det igennem alle årene. Altså, jeg tror, hvis du møder folk, som har haft en baggrund i Dansk Ungdoms Fællesråd, så vil de sige, at det vigtigste, de har fået ud af det, det er, at de har lært at lege politik, uden at det var med de store konsekvenser, og samtidig fået nogle netværk af mennesker i forskellige politiske konstellationer, langt ud over, hvad de ellers ville have fået. Fordi det er her, at man var fra spejder til Venstre Socialisternes Ungdom, som de hed i dengang, over ledende socialdemokrater og alle mulige, som i dag spiller en stor rolle i både den danske økonomi, i politik og i organisationslivet i det almindelige.
Kan du give et konkret eksempel på, at du har brugt det netværk til noget?
Lars Løkke er jo en person, som har spillet en stor rolle i dansk politik i rigtig mange år. I min dufttid havde vi en rigtig, rigtig sjov tur til Nordkorea sammen, og jeg vil sige, der har vi en referenceramme hver eneste gang, vi er sammen og snakker om vores oplevelser i Nordkorea, eller når jeg snakker med Brian Mikkelsen om de spændende oplevelser, vi havde med svindel med tipsmidler i sin tid, hvor han jo sad på Konservativ Ungdoms formandsposten og havde udfordringerne med det. Der er en masse relationer, som jeg bruger i det daglige, også fordi man kender hinanden personligt.
Så skifter du jo videre til dansk flygtning. Er det fordi, der er grænser for, hvor gammel man må være i Dansk Ungdoms Fællesråd, eller er det fordi, du ville noget mere?
Ja, der var simpelthen en tidsbegrænset ansættelse på 5 år, og jeg sluttede efter 4,5 år, og det er jo fuldstændig naturligt i en ungdomsorganisation, der kan man ikke have folk hængende til, de bliver middelalderen, om man så må sige. Så 5 år var det maksimale ansættelse, man kan have i den organisation. Og så fortsætter jeg til Dansk Flygtningehjælp, og igen, som min karriere har været lidt tilfældigt, og lidt drevet af noget, jeg lige pludselig fik enormt meget lyst til at følge efter. Helt tilfældigt, så kom jeg som generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd til at sidde i bestyrelsen for Danida. I gamle dage havde Danida en bestyrelse, som bestod af 7 personer, som skulle godkende alt dansk udviklingsbistand. Sådan en relativt centralt placeret bestyrelse, som generalsekretæren Dansk Ungdoms Fællesråd sad i. Jeg anede ikke meget om
medansvar for et virkelig, virkelig stort budget.
Virkelig, virkelig stort budget på 10-15 milliarder kroner. Og der sad formanden for LO, der sad Dansk Industris topchefer og så videre i den der gruppe. Og der kom jeg ind i en verden med udviklingsbistand, som jeg synes var enormt spændende. Jeg kom virkelig, virkelig dybt ned og brugte rigtig meget tid på det, for det var et relativt stort ansvar. Og der fik jeg lyst til at udfordre den verden lidt mere. Så da jeg efter 4 år skulle begynde at kigge mig om efter et andet job, som man jo skal, når man er på en tidsbegrænset kontrakt. Noget af det, som jeg altid har følt lidt uhensigtsmæssigt ved tidsbegrænsede kontrakter, det er jo, at man bruger det sidste år af sin tidsbegrænsede kontrakt på at lede efter noget andet, og på den måde måske ikke helt så produktiv, som ellers skulle have været. Eller det gjorde jeg i hvert fald. Men lige pludselig så åbnede der sig den mulighed, da Arne Pihl Christensen, som var generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp på det tidspunkt, spurgte om jeg havde lyst til at overtage noget, som i virkeligheden ikke eksisterede, for Flygtningehjælpen havde nedlagt sin internationale afdeling og vidste ikke rigtigt, hvad man skulle med det internationale arbejde. Man havde nogle lastbiler, der kørte konvoj i Jugoslavien. Det var lige midt under begyndelsen af Jugoslavien-krigen. Og så spurgte han, om jeg havde lyst til at overtage de 7 medarbejdere, der på det tidspunkt var i Flygtningehjælpen, og se, hvad vi kunne gøre, og hvad Flygtningehjælpen med mig i spidsen kunne på det internationale område. Det synes jeg var en kolossalt spændende udfordring, som jeg sagde ja tak til.
Der skifter du jo fra Dansk Ungdomsvældsråd og alt det øvrige aktivisme, du har gjort, som... Nu skal jeg ikke lyde forkert, men handlede om dig selv, om danske unge, en af dem du var, til et job, hvor formålet var et andet, at hjælpe nogen ude i verden. Var det på grund af nogle overvejelser om, at du ville det andet, eller var det bare en naturlig del af den, du er?
Nej, men i Dansk Ungdomsfællesråd havde det også handlet om at hjælpe ungdomsorganisationer ude i verden med at etablere sig og med at få fodfæste og med at hjælpe skrøbelige demokratier i Chile og i Sydafrika og andre steder på det tidspunkt med at finde en ungdomsvinkel og få unge engageret i demokratiet og få løftet noget udviklingsarbejde der. Så på den måde var det ikke så kæmpe stort et spring, men for mig var drivkraften både det at kunne hjælpe ud i verden, men drivkraften var også at få lov til at starte en ny organisation, som var relativt jomfruelig, og som jeg kunne se nogle perspektiver med og nogle udviklingsmuligheder i, som jeg synes var spændende at prøve af.
Du får så ansvaret blandt andet for nogle lastbiler, der kører rundt i det, der jo dengang var en krigszone. Og det er jo egentlig noget, som du stadigvæk har ansvaret for nogle mennesker, der er ude der, hvor det er farligt. Hvordan er den følelse første gang, du får ansvaret for nogen, der har noget mere end bare deres egen velbefindende på spil?
Jamen, det er selvfølgelig et ansvar, man føler lige med det samme, fordi man har folk ude, som i tilfælde i Flygtningehjælpen faktisk bliver slået ihjel i arbejde. Så derfor er der nogle grundting, man skal have på plads, så man hurtigt finder ud af, at væsentligt alle ting omkring sikkerhed, alle ting omkring briefing og sørge for, at folk er så trygge, som det nu kan lade sig gøre med de betingelser, som er. Men også, man har systemer på plads til at håndtere de her ting. Og der bliver jeg klar over, eller det tror jeg altid er vagt, at en af de vigtigste opgaver for en chef, det er at få ansat de rigtige mennesker på de rigtige positioner. Det tror jeg er noget, som har fulgt mig hele mit liv, at helt afgørende for, at man kan lykkes som chef, det er, at man har nogen, der kan løse de opgaver, som er helt essentielle, og som man måske ikke er verdensmester i at gøre selv. Og jeg vil sige, at noget af det første, jeg fik garanti for i Flygtningehjælpen, det var der for eksempel på sikkerhedsområdet, var en helt fabelagtig, kapabel person til at håndtere et område, som jeg ikke kendte til, før jeg kom.
Hvordan var det første gang, du oplevede, at en af dem, du var leder for, rent faktisk døde af det, vedkommende gjorde for dig?
Altså, oplevelsen var selvfølgelig skrækkelig i den forstand, at det var helt forfærdeligt, det overhovedet kunne ske. Men det, jeg var glad for, det var, at vores systemer fungerede i den forstand, at der blev taget hånd om alle de udfordringer. Der blev taget hånd om den person, det handlede om. Der blev taget hånd om dem, der var blevet hårdt såret. Der blev taget hånd om kontakterne til familien og transporter. Altså, jeg tror, jeg i sådan en situation, og organisationen i sådan en situation, gik enormt meget i praktik mode for at løse de udfordringer, der var, og for at hjælpe dem, som var efterladt, og dem, som var blevet såret. Jeg er også rimelig stolt af efterfølgende, at både pårørende og de sårede, og dem, der skulle hjem og alt muligt andet, har udtrykt, at de var meget, meget glade for den behandling, de fik, og den opbakning, der var fra organisationen. Så jeg tror, en af mine evner er ikke at gå i sort, når der sker nogle ting, der er udfordrende, men gå i løsningsmode og virkelig fokusere på det. Og det tror jeg også er en af måderne, man nemmest kommer over sådan nogle oplevelser på, at man simpelthen ikke har tid til at tænke på andet end, hvordan håndterer vi dem, som ikke er døde? Hvordan håndterer vi at hjælpe bedst muligt dem, der er omkring, og sørge for, at de kommer godt igennem det her?
Det lyder rigtigt, men det lyder også farligt. Det lyder nærmest som noget af det, soldater fortæller om. Vi knokler bare videre, og så lige pludselig, så kommer det bagfra alle de ting, man kan undertrykke osv. Har du haft den oplevelse?
Kun en enkelt gang, men langt de fleste gange har jeg jo haft det kæmpe privilegie, som for eksempel soldater ikke har, at der er nogen, der gider at høre på mine historier. Altså, jeg holder ufattelig mange foredrag. Jeg er på vej ud og snakke med 20.000 gymnasieelever den næste måned, og de får historierne fra de varme lande, de får mine oplevelser. Og jeg tror, den allerbedste terapi, man kan have, når man oplever barske ting, det er at få lov til at fortælle dem. Det jeg hører, det er også hørt fra vores chauffører i flygtningehjælpen, når de kom hjem, og nogle af dem fik også PTSD og fik det rigtig skidt bagefter. Det var det der med, at når man først havde fortalt konen en gang om de oplevelser, man havde haft, så gad hun ikke høre på den længere, men man havde virkelig en brug for at fortælle det mange gange, for ligesom hele tiden at komme af med de ting, man har. Og det har jeg jo det kæmpe privilegie, at der er mange, der gerne vil høre min historie, og jeg får lov til at fortælle dem igen og igen. Og så det andet privilegie, det er, at man kan følge, at det, man laver, gør en forskel. Altså, jeg fortalte før, at jeg en enkelt gang har oplevet, at det var svært. Og det var en gang, hvor jeg ikke oplevede, at det, vi lavede, gjorde nogen forskel. Det var umiddelbart efter det store jordskælv i Haiti. Jeg var derovre nogle få dage efter jordskælvet, og jeg oplevede, hvordan det massive nødhjælpsprogram, vi lynhurtigt fik stablet på benet, ikke rigtig gjorde en forskel. Først og fremmest, fordi haitianerne simpelthen ikke var modtagelige over for hjælp. De plyndrede vores forsyninger, og lige snart vi delte noget ud, kom der unge mænd op med pistoler og tog tingene. Folk sad fuldstændig apatiske og tog ingen ansvar for deres eget liv. Jeg har aldrig oplevet en nødhjælpssituation, hvor ikke 80% af hjælpe eller 90% af hjælpearbejde er folk, der hjælper sig selv, og ligesom begynder at genopbygge deres liv, tage ansvar for deres liv, rydder op og prøver at komme videre. Her skete der bare ingenting. Folk klagede og klagede og klagede over, at de ingen hjælp fik. Og da jeg rejste derfra, var jeg klar over, at det ville være en håbløs opgave at hjælpe i den her situation, fordi den forudsætning for, at hjælpen kan fungere, nemlig at folk, der er ramt, selv bidrager og selv tager ansvar, den var der simpelthen ikke. Og der kom jeg hjem og havde rigtig, rigtig svært ved at komme over. Der måtte jeg snakke nogle timer med en psykolog om, at man ikke skulle påtage sig ansvaret for andre menneskers liv, ud over hvad de selv også bragte med. Men det tror jeg, den eneste gang, jeg sådan for alvor har følt, at det var svært.
Du er i en industri, kan man kalde den, hvor det handler om det gode. Det lyder også, som om du der mødte noget af det onde. Er det så, fordi du møder en verden, når der kommer nogen, der ikke tager imod hjælpen og hjælper hinanden, men står med nogle pistoler og vil have det selv, som er i konflikt med resten af dit virke?
Mit udgangspunkt er jo, at jeg ser det mest og ofte det bedste af menneskeheden. Men jeg ser det jo som et resultat af det værste. Så på en eller anden måde, så er det meget modsætningsfyldt. Men når jeg kommer ud, når vi kommer ud med hjælpen og skal prøve at hanke op i mennesker, som lider, så bliver vi jo først og fremmest modtaget med taknemmelighed. Og vi bliver modtaget på en sådan måde, at vi kan se, at det gør en forskel, det vi gør. Og vi kan se, hvordan folk griber de ting, vi kommer med, selv de mindste ting i en taknemmelighed og et ønske om at få et bedre liv, som illustrerer glæde og optimisme. Og ja, det lyder mærkelige ord at bruge i situationer, som kan være fuldstændig håbløse, men man ser alligevel nogle fantastiske sider af mennesket, nogle fantastiske viljer til at overleve og til at komme videre, og hvor lidt håndsrækninger der nogle gange skal til for, at folk faktisk kommer videre. Så det at opleve den modsatte side af det, er svært, rigtig svært.
Her ledes med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der fortæller noget om dem som menneske og som leder. Kan du fortælle, hvad det er, du har taget med?
Jamen, det sidder på mig. Altså, det sidder på mig, og det har det gjort fra den første dag, jeg trådte ind i Røde Kors, nemlig korset. Ikke som kors, men som symbol og som, som tegn på, på noget fundamentalt, både i mit liv, men også i mit liv som leder, nemlig med menneskeligheden.
Og når du siger, det sidder på dig, så er det sådan
som sådan et udtryk for, at for mig betyder de principper, Røde Kors drives af. Altså det, at man er der som medmenneske rigtig meget. Det betyder også noget i min ledelse, altså at jeg leder som et medmenneske, altså forsøger at forstå mine medarbejdere, forsøger at være der for mine medarbejdere, forsøger at gøre mine medarbejdere klart, at vi er der for andre, og det, der gennemsyrer organisationen, det er et ønske om at gøre en forskel for andre mennesker, og det er det, vi skal som organisation.
Og dig personligt, så har du jo tidligere sagt, at så flyder det sammen. Anders Ladekarl er på arbejdet, Anders Ladekarl privatpersonen. Har det ikke nogen omkostninger altid at gå rundt med sit arbejde helt bogstaveligt talt på tøjet?
Jo, det har nogle omkostninger, som jeg tror alle topledere oplever familiemæssigt. Altså, der er jo ikke noget 8-4 job her. Og har aldrig nogensinde været det. Når katastrofen kalder, så er det 24-24 job i ugevis. Så er det ud i verden med timers varsel. Men det er jo også et job, hvor man hele tiden er på. Alert. De jordskælvsalarmer, der lyder på min mobil, det lyder også om natten. Altså, og på den måde er jeg på hele tiden. Jeg kunne ikke leve et liv uden at være det. Og det har så som konsekvens jo også haft, at mine omgivelser må leve med eller har måttet acceptere, at sådan er jeg, at man ikke har været til alle de skolehjemsamtaler, som andre har været til, at min ekskone på et tidspunkt synes, at det var måske lige rigeligt. Og på den måde har det jo nogle omkostninger der. Så har det nogle andre omkostninger i privatlivet, eller slutter i det at være en offentlig person. Når man i den grad identificerer sig med det, så er der mange mennesker, der ikke kan identificere en hjælpeorganisation med en løn, som den jeg får. Nogle mennesker, der ikke kan identificere sig med en organisation, der er neutral og upartisk, med en person, som også er til at have holdninger til ting. En organisation, som, eller en omgivelse, som har svært ved at acceptere, at en person, som jeg kan leve i Skovs Hoved, i Gentofte, og sådan nogle ting, der gør, at nogen identificerer min branche med en bestemt måde at leve på. Og det må man jo også leve med, når man i den grad identificerer sig med det, og derfor er vi jo også fuldstændig gennemsigtige. Jeg tror ikke, der er ret mange chefer, der som jeg har sin kontrakt liggende frit tilgængelig på hjemmesiden. Min kontrakt er det mest søgte på Røde Kors' hjemmeside, så det er der rigtig mange tusind mennesker, der har kigget på, og rigtig mange, som stiller spørgsmålstegn ved den løn, som jeg får for at lave det her arbejde, fordi mange mener, at arbejde burde bære løn i sig selv. Og det er lige før, jeg også selv synes det. men jeg skal også leve.
Og du tjener cirka 1,5 million, kan man se, hvis man så går ind på den der meget søgte side. Og det er selvfølgelig meget, hvis alternativet er at stå og være frivillig i en butik, men jo meget lidt i forhold til mange af de øvrige topchefer, vi har i studiet, som har det samme antal ansatte. Så hvad er dine egne tanker om det?
Det har jeg ikke gjort mig voldsomt meget tanker om. Altså min kontrakt er jo en forhandling mellem min bestyrelse og mig, og vi har aldrig været voldsomt uenige om hvor vi skulle hen lønmæssigt eller ansættelsesvilkårsmæssigt. Og jeg vil selvfølgelig godt aflønnes efter det ansvar, jeg har. Det synes jeg er fair og rimelig. Også at det er i den lave ende i forhold til den organisation og den type arbejde, vi har.
Jeg vil gerne spole tilbage til det, du siger om, at dit arbejdsliv og dit privatliv smelter sammen, og de omkostninger, det har. Er det også en selvisk beslutning at leve det liv, du lever?
Ja, det er det. Det er jo et valg, som jeg har taget. Det er jo ikke noget valg, som nogen har påtvunget mig. Jeg kunne jo godt have et, jeg vil ikke sige 9-16 job, men jeg kunne godt have et 8-18 job, og så slukke telefonen, lad være med at svare mails, lad være med at følge med i, hvad der sker i verden indtil klokken 8 dagen efter. Jeg er bare sikker på, at jeg som person ville trives rigtig, rigtig skidt med det. Og det er selvfølgelig et valg, jeg har taget. Jeg har også taget det valg på vegne af min familie, fordi de kunne jo godt have insisteret på at sige, jamen, du skal være her, når du er her. Når vi har ferie, og der sker et jordskælv, så har du altså ikke tid til at tage afsted, så er det også. Men jeg har også en familie, som i hvert fald til en vis grad er stolt af det, jeg laver, og som bakker op om det, jeg laver, som er en forudsætning for, at jeg kan gøre mange af de ting. En kone, som selv har været i branchen. Nogle børn, som heldigvis har haft en mor, som har taget en stor del af slæbet. Så på den måde hænger mit liv jo også alligevel sammen med min familie, fordi min familie har accepteret, at jeg gør det, jeg gør. Men selvfølgelig er det selvisk, fordi det er på bekostning af andre mennesker, at man gør det, man gør.
Har du nogensinde nogle fortrydelser i forhold til det?
Ja, selvfølgelig har man fortrydet. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det om. Altså, jeg ved ikke, om det skal forstås fortrydelsesmæssigt på den måde, men jeg fortryder det, og er ked af, at der er dele i mine børns liv, som jeg ikke har været en del af. At mine børn efterfølgende kan komme og sige, at det der med, at kvalitetstid, det erstatter altså ikke kvantitet indimellem. Og når jeg selv husker, at jeg var med til en masse forskellige ting, og de siger, at du var der aldrig, far, så kan man jo godt være lidt ked af, at man ikke har været hele vejen igennem. Nu var jeg så kæmpe heldig, at jeg fik en efternøler 15 år efter, jeg fik den sidste. Og jeg vil sige, jeg har til en del catchet op med ham, fordi man kan jo godt prioritere familien lidt højere, end jeg gjorde til, da jeg var yngre.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. I 2002 er det så, at du skifter her til Røde Kors. Hvorfor var det, at du skulle videre fra Dansk Flygtningehjælp?
Det var der en hovedårsag til, og det var, at jeg ikke blev generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Vi havde i 7-8 år bygget en ret stor international afdeling op. Det lykkedes faktisk at få den afdeling, som startede med 7 lastbiler i Boston, til at blive en ret stor international struktur og organisation med en omsætning på næsten en halv milliard kroner på daværende tidspunkt. Så gik Arne Pihl på pension, og Flygtningehjælpen skulle have en ny generalsekretær. Og jeg tog da chancen selvfølgelig og søgte det job, og blev en fin nummer to. Og Andreas Kram, som blev generalsekretær, var det rigtige valg for Flygtningehjælpen. Det er jeg helt 100% sikker på. Men jeg fik ikke jobbet, men fortsatte med at være international chef med en tidligere kollega nu som chef. For vi havde sådan set en fin forståelse med hinanden. Men samtidig var det sådan set også klart, at jeg jo gerne ville være kalif, og var ikke blevet det. Og kunne ikke blive i organisationen længere tid. Og i virkeligheden var den internationale chefstilling i Røde Kors personligt mindre interessant end Flygtningehjælpen, fordi det var en pionerorganisation, som var i under stærk udvikling, og hvor der var virkelig gode perspektiver for at udvikle den videre. Men
altså Flygtningehjælpen, hvor Flygtningehjælpen, du kom fra, ja, og hvor du selv havde bygget det op.
Hvor jeg selv havde bygget det op, men hvor jeg også kunne mærke, at jeg var nået et punkt, hvor jeg skulle beslutte, om det var den type, jeg ville arbejde videre med. For Flygtningehjælpen var nu nået en størrelse, den afdeling var nået en størrelse, hvor det ikke var på samme måde en igangsætning, en entreprenør-ting, men hvor det var kommet mere til at skulle være i drift. Og det vidste jeg ikke rigtigt, om jeg kunne holde til heller. Altså, jeg ved ikke, dem, der har været med til at bygge en organisation op, vil vide, at vi i de første 5 år levede som døgnet rundt med at bygge organisationen op. Og der var ikke noget med arbejdstider, der var ikke noget med barsel, der var ikke noget med sygdom eller noget. Vi var der bare for hinanden, og lige pludselig så blev vi 50 ansatte, og så var der nogen, der skulle på barsel, og der var nogen, der kun ville arbejde 35-37 timer om ugen, og alt muligt, fagforeninger og alt muligt. Og det var fuldstændig rigtigt, at det skulle komme på det tidspunkt, men man ender med at tage det personligt, når man selv har bygget det hele op og ligesom ejer den udvikling sammen med et par stykker andre. Så derfor var det måske også meget sundt for mig at komme væk og lade være med at være den der ejer, som blev sur over, folk skulle på barsel eller have sygedagpenge, eller hvad ved jeg, som jo både var deres ret, men også rigtigt for en organisation at være der. Så jeg kom til Røde Kors, som på det tidspunkt var en helt anden type organisation end Flygtningehjælpen, som var en organisation, der var sat, som var velfinansieret, som ikke havde ambitioner om at gøre ret meget andet end det, man gjorde i forvejen. Medarbejderne er meget fokuseret ikke på ekspansion og udvikling, men på, at det, man lavede, var en højt og god kvalitet. Og så kom der sådan en spadebasse som mig ind, som synes, at en organisation, som ikke udvikler sig, er en død organisation, og en organisation, som alene fokuserer på, at alt skal være en højst tænkelig kvalitet, og ikke at man når flest mulige mennesker med hjælpen, at det er måske en organisation, der trænger til at blive sparket lidt et vist sted, og det gjorde jeg så.
Og der er jo en tydelig parallel til en masse virksomheder, hvor der kommer dygtige folk ind, dygtige ledere, der vil rykke det her. Og så er det forskelligt, om det går godt eller skidt med at transformere en organisation. Hvad er i dine øjne det vigtigste for, om man kan flytte noget som leder eller ej?
Det var en kæmpe interessant oplevelse for mig at møde en organisation, som gjorde modstand. Det var ikke bare, at nu synes de ham over for Flygtningehjælpen, som havde været deres konkurrent nummer et, han lige pludselig skulle være deres leder. Der var nogen, som kæmpede imod, og som ikke ønskede de forandringer. Vigtigst for mig var, at jeg havde min topchefs opbakning til at lave forandringer, og jeg var blevet ansat til at lave de forandringer. Og det første, jeg gjorde, og det havde jeg gjort flere gange, det var at bruge instrumentet organisationsændringer til ligesom at få sat et anderledes fokus på operationen. Jeg har aldrig haft nogen speciel holdning til, hvordan en organisation skal se ud, men jeg har altid brugt organigrammet til at signalere, hvad det var, jeg gerne ville. Så i løbet af de første måneder brugte jeg tiden på lige at sætte mig ind i, hvad det var, og så lavede jeg simpelthen en fundamental organisationsændring, der gjorde, at de funktioner, som jeg synes var vigtige, dem, hvor vi brugte tid ude hos dem, vi var der for at hjælpe, altså ude i operationen, tættest muligt på dem, vi hjalp, hvor det var dem, der havde fokus, og ikke dem, der sad og lavede kvalitetskontrol og sørgede for, at dem, der var ude i felten, at de gjorde det bedst og rigtigt. Så på den måde sendte jeg en klar signal til organisationen om, hvor det var, vi skulle hen, styrkede vores katastrofeorganisation. På det tidspunkt var internationalt arbejde fokuseret på meget langsigtet udviklingsarbejde, men jeg synes, at Røde Kors' hovedfokus burde være på katastrofeindsatsen. Det er der, vi efter min mening har vores rigtig, rigtig store force. Og der styrkede den del af internationalt afdeling, som var katastrofe orienteret og klar til at lave katastrofer. Og det gjorde så, at folk kunne se, hvor pilen pegede hen, måtte afskede nogle medarbejdere, som ikke havde den retning i deres arbejde, og som ikke lavede værdi i forhold til det, som jeg og som resten af organisationen synes skabte værdi i vores internationale arbejde.
Når du er i tvivl om noget konkret, eller om din position, eller så videre, hvem er det så, du tager den med? Er det din direktion her i Røde Kors? Er det derhjemme? Er det dit netværk? Hvem er det, du, når du har de store beslutninger, spørger til råds? Eller har du dem bare inde i dig selv?
Jeg har en kone, som heldigvis er en rimelig kritisk indstillet over for en hel del af det, jeg laver, og også en hel del anden måde at gøre det på, og som er meget, meget dygtig, og som kender mig dybere end nogen andre gør. Hende bruger jeg rigtig meget til at spare nogle af de vanskelige beslutninger med. Så har jeg et lille, men tæt netværk af andre erhvervsledere, som jeg bruger til nogle af de sådan, svære erhvervsrelaterede generelle problemstillinger, som er i en organisation. Så har jeg faktisk en stærk bestyrelse. Jeg har en god økonomiudvalgsformand, jeg har en god præsident, som er både klog og dygtigere end mig på en række områder, og som jeg sparer rimelig meget mere, som betyder rigtig meget for, at vi kommer den rigtige vej i Røde Kors. Og så som sagt, så er det vigtigt for mig at have delegeret rigtig, rigtig meget kompetence til mine ledere, så de i virkeligheden er dem, der træffer de vanskelige operationelle beslutninger, for det er de meget bedre til, end jeg er. Altså, Tina, hun ved meget bedre om, hvordan vi skal drive vores genbrugsbutikker, end jeg gør. Jeg kan bruge som sparringspartner og til at have hendes ryg, men jeg er helt, helt bevidst om, hvem der ved hvad i den her organisation. Og det er ikke mig, der ved alt. Langt fra.
Hvis I ringede ned fra Genève, Internationalt Røde Kors, og sagde, at vi har brug for en ny kalif hernede, vil du så kunne overlade det her til andre?
jeg er ikke færdig med Rødgårds i Danmark. Vi er simpelthen på så spændende en rejse. Og det er jo det, der har været fantastisk igennem 15 år, at være på sådan et udviklingstur, som gør, at der er ikke et eneste år i Rødgårds, som har været det samme som et andet. Og det er også det, der gør, at man kan leve i den her organisation. Og jeg har stadigvæk nogle ting, som jeg ikke er færdig med i Røde Kors, hvor jeg stadigvæk tror på, at jeg kan bidrage til at komme videre. Så jeg er ikke sikker på, at Genève vil være noget attraktivt alternativ for mig. Vi har nogle ting, vi skal nå endnu.
Det lyder lidt farligt, at hænge så meget op på, at du siger, at du er ikke færdig med Røde Kors endnu, og du har fortalt, at det hele smelter sammen. Er det ikke en risiko? Det er jo altid en risiko, at man kan blive fyret, eller det viser sig, at der er noget, man ikke er god til. Er det ikke farligt at så hænge så meget op på det?
Jeg er klar til, hvis jeg bliver fyret i morgen, og så tage det, som det er. På den måde hænger jeg ikke fast i jobbet længere, end jeg vil give, hvad jeg har. Og hvis der er nogen, der synes, jeg ikke har mere at give, jamen, så er det slut med den del af mit arbejdsliv. Så jeg hænger ikke længere fast i både en bestyrelse, og jeg selv synes, at jeg kan bidrage med noget. Lige nu synes jeg, jeg har mere at bidrage med, og jeg er ikke bange for at blive hældt ud. Bliver jeg det, jamen, så er det det.
Vi slutter altid Ledelse med Vilje af med at spørge vores hovedpersoner, hvad det er for nogle beslutninger, de står over for. Så det spørger jeg dig om, Anders Ledekarl.
Jeg står over for to væsentlige beslutninger. Den ene er sådan en mere organisatorisk karakter. Vi er i gang med at prøve at ændre Røde Kors fra at være en traditionel organisation til at blive en egentlig folkebevægelse. Ideen om, at Røde Kors skal være en folkebevægelse, fik vi i 2015, da der kom flygtninge til Danmark første gang, og den voksede under covid og under Ukrainekrisen. Alle de kriser har vist, at Røde Kors' organisation tiltrækker ufattelig meget medmenneskelighed, som ikke nødvendigvis er organiseret medmenneskelighed. Folk melder sig i hobetal, når der er en krise. Alene under covid var der 20.000, der ringede til os og blev organiseret som spontan frivillige i Røde Kors. Vi har samtidig oplevet, at nogle af de store samfundsudfordringer, vi står med i Danmark, som for eksempel ensomhed, bare bliver ved med at vokse og vokse. Det har været et af vores hovedfokusområder. Så det, vi laver, har ikke nok effekt. Så hvordan kan vi kombinere det, at rigtig, rigtig mange mennesker gerne vil engagere sig, ikke på traditionel vis, men gerne vil gøre en forskel med nogle af de store samfundsudfordringer, vi står overfor. Det optager os rigtig meget, og det arbejder vi meget på at gøre Røde Kors til det sted, man samles om medmenneskelighed, uanset om man har et medlemsbevis eller ej. Når der er 500.000 mennesker, der støtter Røde Kors økonomisk eller som frivillige om året, så er det jo allerede næsten en folkebevægelse. Og det er nogle kræfter, som vi kan bruge endnu mere til fordel. Først og fremmest for vores hjemlige udfordringer, og først og fremmest for isolation og ensomhedsudfordringer, fordi vi er et kæmpe, kæmpe stort fællesskab. Og det, synes jeg, er utrolig vigtigt og meget, meget spændende at se, hvordan man kan udvikle en organisation fra sådan en traditionel måde at tænke og arbejde på, til at tænke hele Danmark som sin parthaver og andelshaver på en eller anden måde. Og det er vi i fuld gang med, og det skal jeg bruge rigtig meget tid på.
Du siger, det er den ene af de to ting, du står over for. Hvad er den anden?
Den anden er, at jeg nærmer mig 64, og selvfølgelig skal jeg vurdere, hvor længe skal jeg være her, hvis jeg selv får lov til at bestemme, hvor længe jeg skal være i den her organisation. Og der kommer alle andre tidspunkt, hvor man som leder, specielt når man har været 15 år i en organisation, skal spørge sig selv, er du den rigtige til at drive det her projekt videre? Har du stadigvæk energien? Kan du genopfinde dig selv, og hver eneste morgen synes, at du kommer med noget nyt, at du bidrager til noget med organisationen? Og det synes jeg, man skal spørge sig selv hele tiden som leder, og ikke bare vente på, at der er nogle andre, der giver en svar. Og jeg vil gerne selv være den, der en dag siger, tak, nu har jeg bidraget, hvad jeg kan. Nu giver jeg stafetten videre.
Kræver det noget forberedelse?
Det kræver i den grad noget forberedelse, specielt når man, som jeg, har levet hele mit liv i de jobs, jeg har haft. Så det tror jeg, når jeg siger tror, så er det, fordi jeg ikke nået så langt i de overvejelser endnu, tror jeg kommer til at kræve rimelig meget af mig.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.